mala dlhšiu trasu a aj vyššie prevýšenie, kedy vlastne moja trasa mala 62 km až 4800 m prevýšenie. A ja mám rada beh v noci.
Vítajte na Čaji s Tatrankou, v podcaste plnom rozhovorov a inšpirácie zo sveta hôr a outdooru. Ja som Sabina a mojím dnešným hosťom je skvelá vytrvalostná bežkyňa v horách i na asfalte Patricia Puklová. Pati, minulý rok si skončila druhá na majstrovstvách sveta v behu do vrchu v kategórii ženy do 40 rokov. Aké to bolo byť na majstrovstvách sveta a ako vnímaš celý tento pretek?
Tým, že som cestovala na tú Madeiru narýchlo, vlastne pribetala som vo štvrtok a v piatok sa bežalo, tak to bolo náročné pre mňa sa vôbec aklimatizovať. Ten beh bol veľmi náročný. To bolo vlastne 9 kilometrov a 800 metrov prevýšenie. Iba čas bola na asfalte asi prvý kilometr a potom to bolo v teréne. Bolo to v Ponto do Pargo, je to vlastne západný cip ostrova Madeira, kde sa štartovalo priamo nad útesom. Vybiehalo sa potom nad 1000 metrov. Vlastne dole bolo veľmi vlhko a teplo. A na vrchu toho kopca bolo chladnejšie počasie. Takže tam bol ako keby veľký prechod teplot.
A jak si mám predstaviť tú trasu? Behali ste ako po nejakých kameňoch, po šotoline, alebo to bola lesná cesta a hovorila si, že prvý kilometr bola asfaltka?
Áno, prvý kilometr to bola asfaltová cesta a potom sa nabiehalo na taký malý chodník, ale ten podklad bol mäkký. Oni tam majú takú prašnú zem. Vršok toho kopca bol mierne skalnatý, ale pre mňa to bol príjemný povrch. Toto sa dalo celú dobu behať. Vôbec ako keby nemusela som sa pozerať nejak výrazne pod nohy alebo sa báť, že by sa mi zasúvali kamene a pod nohy pri tom behu.
Za mňa je veľmi zaujímavá popravde predstava, že máš prevýšenie 800 metrov na 9 kilometrov a niekto to dokáže celé bežať.
Ja som počas toho behu súperila vlastne s prvou, teda majsterkou sveta. Bola to bežkyňa z Írska. My sme spolu bežali do 600 kilometra. Ja som celý ten beh bežala, ja som zvyknutá skôr bežať, ako prechádzať do nejakého rýchleho, do nejakej rýchlej chôdze. A ona popri mne takto chodila a ja som bežala. Takže na tom bolo krásne vidieť, že sú rôzne techniky do toho behu. Niektorí sa sústredia na tú rýchlu chôdzu s podporou vrchnej časti tela, ako keby tlačia rukami si na stehna a pomáhajú si ako keby znižiť ťažisko a stúpať takto do kopcov. A zase ja som ten typ, ktorý proste asi univerzál, skôr beží do toho kopca.
Ale tempo ste mali teda veľmi podobné, ako hovoríš.
Prvých 6 kilometrov sme bežali ruka v ruke, ako sa vraví. Na tom 6. kilometri sa to chvíľočku zrovnalo. Ten profil tej trate, tam ona mala rýchlejšie tempo. Keď som si ju potom vyhľadávala na Strave, v aplikácii, tak ona má rýchlejšie časy, jak na polmaratón, tak na hladku 10. Takže tam sa rozhodol.
Čo ma hodne teraz zarazilo, je, že keď som sa pozerala do tých výsledkových listín, našla som tam kategóriu, že do 70 rokov, do 75 rokov. A konkrétne teda som bola trošku šokovaná, pretože kategóriu do 70 rokov vyhrala nejaká Angličanka, ktorá to zabehla len o 10 minút pomalšie, ako si to zabehla ty.
Je bežkyne. Podľa mňa celý život behajú, alebo aspoň predtým museli mať veľmi dobré výsledky. Teraz v tom staršom veku sa sústredia skôr na tie kopce, že tam oni sa nemusia báť toho, že by si pri zbehoch podvrtli nohu. Je to pre nich ako keby jednoduchšie bežať do toho vrchu. Aspoň ja, čo som odpozorovala, že staršie dámy bežkyne sú veľmi dobré v behoch do vrchu. Tým, že to bolo celosvetové majstrovstvo, pak tam bol výber proste žien bežkyň, ktoré pak vyložili na to tréning.
Takže sa môžem tak sama seba trochu chlácholiť, že hoci mi to teraz nebehá, tak keď budem mať 70, tak možno to bude o kusok lepšie?
Tak v podstate musíš mať za sebou nejakú históriu asi toho behu, že si potom mala vôbec ako chuť bežať do toho vrchu z tých 70.
Čo bolo za teba také najemotívnejšie na tom závode?
Asi ľudia okolo. Mám takú skupinku bežcov v Tatrách. Veľmi radi takto cestujú za pretekmi do sveta a vedia urobiť vynikajúcu atmosféru.
V čom to bolo teda iné, jak iné preteky? Lebo ty si toho teraz zabehla už hodne.
Malo to ten status toho majstrovstva. Aj to, že som konečne na nejakej medzinárodnej úrovni mohla prezentovať ten svoj beh. Veď robí svoje. Už v tých mladších kategóriách to už vidím teraz. Keď chodím na preteky a je tam kategória do 40 rokov, tak niekedy sa porovnávať s dievčatmi, ktoré majú o 16-18 rokov menej a máte bežať pečku proste ich rýchlosťou, tak už je to pre mňa ako fyzicky tak náročné.
Aká bola tvoja cesta k vytrvalosti? Ty máš za sebou hodne závodov, ktoré nie sú iba krátke, ale sú práve postavené na tej vytrvalosti. A sú teda oveľa dlhšie, jak tá spomínaná Madeira.
Tak keď som začínala behať, tak vždy som mala taký nejaký cieľ, že áno, tak poďme, dáme 5 kilometrov, tak už tých 5 kilometrov mi nestačí, poď, tak skúsime 10. V tom období, keď som začínala, sme mali skupinku ľudí, ktorí vlastne tomu behu podľahli až v takom, nepoviem, že staršom veku, ale proste na vysokej škole mali radi výlety, takže sme robili tie výlety ako keby v rámci nejakého behu. Keď som potom začala trénovať systematicky kejšie, tak vlastne sme zaraďovali dlhé behy, jedenkrát do týždňa, aspoň 2 hodiny dlhý beh, čo pre mňa znamená nejakých 24 kilometrov. Takže asi tak postupne nejak, aby si to telo zvyklo. A na tie dlhé preteky ma ovplyvnili moje rodné mesto alebo oblasť, v ktorej pochádzam z Vysokých Tatier. Aj keď bežíte, ja neviem, nejakých 12-13 hodín, tak proste tá príroda vám dodá tú energiu a stále sa chcete posunúť niekam ako keby na ďalší kopec, zbehnúť ten kopec a ďalší kopec a ďalší kopec.
Je možné sa kochať, keď bežíš 12 alebo 13 hodinu?
Tak väčšina tých horských behov, ktoré boli tie dlhšie, že mali od 60 km a vyššie, tak oni štartujú väčšinou večer. Keď sa začne rozvidnievať a začne prichádzať to slniečko, tak sa vám objavia nádherné výhľady a to už je vlastne to obdobie, keď už bežíte, ja neviem, nejakú svoju 6 hodinu. Začne stúpať hmla z tej, napríklad z nejakých dolín a objaví sa tam proste, prekúkne to nejaký nádherný výhľad a to vám dodá takú energiu, že pokračujete.
A čo tých prvých 6 hodín? Na čo myslí Patricia Puklova prvých 6 hodín, keď sa nemôže kochať prírodou? Čo sa reálne deje v tvojej hlave? Ja neviem, myslíš na to, čo budeš variť budúci týždeň, alebo si spieváš? Čo sa deje proste 6 hodín v hlave, kým je tma? A ty si zrovna neopakuješ, idem na to, niekto ma čaká v cieli, potrebujem predať štafetu, nesmiem ich sklamať.
No tak ideálne, keď na nich nemyslíš, iba bežíš. Keď už som mala malého Tejka, tak to bolo skôr také, že tak to si si teda dala. Čo tu robíš proste, tak chceš sa zabiť, máš decko doma. To je skôr taký ako keby hec, keď vidíte, že tam je nejaký prúdky v beh alebo niečo, tak proste áno, dobre, idem, zavriem oči a zbehnem to dole. To záleží proste, aký máte deň. Niekedy je fakt najlepšie, keď proste sa odosobníte od toho svojho, od tej svojej mysli a beží iba telo.
OK, a jeden vlastne z pretekov, čo si bežala, to bolo s Lindou Beniačovou, tak si bežala Grossglockner Ultra Trail a ten viedol vlastne do výšky až 2800 metrov. Ty žiješ v Brne. Si statier, ale žiješ v Brne. Ako si sa na to v Brne pripravovala?
Bola som možno tak u našich Tatrách možno za to obdobie dvakrát, ale to na tú výšku sa v Tatrách nepripravíte. Jedine, že by ste boli možno na Štrbskom plese, tak mesiac za ešte v kyslíkovom stane, alebo čo ja viem. Nejaké indície som mala od Lindy, že to je náročné, že ona takto už nejaké závody alebo teda preteky bežala. A ja som jej zo začiatku neverila. Ale keď som sa ocitla v tej nadmorskej výške, tak som to pochopila, že čo tým asi myslela. A vedela som, že najlepšie bude čo najskôr sa z tej nadmorskej výšky dostať dole.
Takže chápem správne, že si si povedala, musím byť čo najrýchlejšia a to vás vlastne dohnalo až k tomu, že ste ten závod vyhrali?
Ten pretek sme asi dobre rozvrhli. To mala dlhšiu trasu a aj vyššie prevýšenie, kedy vlastne moja trasa mala 62 km až 4800 metrov prevýšenie. A ja mám rada beh v noci. Takže startovala som vlastne v noci a dobiehala som ráno na predávku a Linda má veľmi dobré zbiehanie s kopcov. Takže ona mala ako keby zvyšok tej trasy do 110 km, takže 48 km a mala menšie prevýšenie, ale všetko sa už potom v rámci toho zbiehalo. Takže to bolo tak, že ja som v podstate celú dobu až do posledného kopca, ktorý bol asi 8 km pred cieľom, bola na prvom mieste. V tom kopci ma dobehla Rakúšanka, ktorá vlastne na predávke bola predo mnou asi nejakých 4-5 minút. A Linda tým, že sme to takto naplánovali, tak tú druhú z tej skupiny predbehla a dala jej teda výrazne ešte, ako keby urobila pre nás výrazný náskok do cieľa. Ten rok sme tam urobili tratový rekord v rámci tej štafety ženskej, ale musím povedať, že rovnaký čas mala víťazka ako keby celého toho behu, ako žena.
Jak sa na to tvárili domáce dámy, ktoré vyrastali v tej nadmorskej výške a boli zvyknuté na povrch? Určite tú trasu mali niekoľkokrát odbehanú a potom prišli dve pre ne asi dosť neznáme kočky z Československa a tak im trochu vytreli rybník.
Podali nám ruky, úplne sa netvárili, pretože oni vtedy reprezentovali Dynafit, ktorý sponzoroval ten beh. Takže asi neurobili úplne dobrý dojem na sponzorov.
Je medzi bežkyňami potom v cieli ešte stále nejaká rivalita?
Ja som niekedy ten beh veľmi prežívala, ale potom som si povedala, pozri, je lepšia, má natrénované, môže to byť pre teba vzor. A aj tak som to mala predtým, že by som sa hľadala k nejakým bežkyňam, ktoré boli predo mnou a chcela som, ako keby tá motivácia pre mňa bola. Keby som ju raz niekedy dobehla, keby som ju raz niekedy predbehla, tak to bude super, to bude úplne perfektné, posuniem sa ďalej. A teraz v poslednom období, človek sa tak vyvíja, jak mám deti, som pochopila, že proste som rada medzi tými ľuďmi. Možno, že tam sú niektorí, ktorí proste buď závidia, alebo nejak sa divne dívajú na tých, ktorí sú prví. Ale skôr ja chcem motivovať tak, ako mňa motivovali niektoré bežkynie, tak tomu, aby sa proste tí ľudia posúvali ďalej. Keď ich to baví, nech trénujú. A tie preteky teraz sú pre mňa také, že poď, ideme si zabehať, na čo máš, na to máš. Potom ja mám motiváciu do toho tréningu, že si poviem, aha, tak pozri sa, už ťa dobiehajú, poď ešte trošku zatrénujem.
Aký je taký tvoj najsilnejší bežecký zážitok?
Pre mňa to bol druhý krát maratónsku súťaž cestný, kedy som si vlastne urobila aj svoj osobný rekord 2:54. Prišla tam aj tá kríza, z ktorej som sa dokázala zbravúrať a bolo to vo veľmi dobrom čase. Ani som s tým vôbec som s tým nepočítala, že by z toho mohol byť takýto čas. Takže pre mňa to zostáva vždy ako top výkon pre mňa. Ako síce sú nádherné mesto, majú to veľmi dobre vymyslené, ten maratón. U toho vyhlasovania, tým, že je to maratón mieru, tak dávajú tým vyhlasovaným do ruky živú holubicu, ktorú proste ten človek potom vypustí. A to som nikdy nezažívala ten rok. Takže trošku sa bojíte, aby ste tú holubicu neprečítili, ale je to prosím bolikou, že to má taký pocit toho, no tak, jak to má v tom názve, maratón mieru.
Ty si v niektorom zo skorších rozhovorov povedala, že na maratóne je najlepší maratónsky koberec a tá masáž, ktorá potom nasleduje. Aký je maratónsky koberec a aká je tá masáž? Splnila tvoje očakávania?
tom prvom maratóne som vedela, že ako sa dobieha, tak ja vlastne cieľovej rovinky je koberec. A tým, ak prejdete tú čiaru, tak proste sa na neho môžete vyvaliť, lahnúť si. A je to super. A práve v tých Košiciach poskytujú servis tým, nechcem hovoriť, že elitným maratóncom, ale tí, ktorí sa umiestnia na nejakom mieste, tak hneď vás zoberú, dostanú a poskytnú vám ako keby masáž nôh. Takže po tom prvom maratóne, kedy som sa takisto umiestnila na stupňach víťazov za čas, ktorý bol o 10 minút ako keby horší, ako ten môj osobný rekord, tak som dostala tú masáž a v tom druhom maratóne som vlastne myslela počas toho behu na to, že uvidíš ten koberec a prebehneš to a lahneš si tam a potom ti vymasážujú tie nohy. Jedna z motivácií dobehnúť to bolo aj vlastne toto.
A ja sa ešte vrátim do tvojho detstva, alebo obecne, ty si, myslím, že už spomínala, že si začala behať až na vysokej škole. Čo bolo dovtedy? Pretože predpokladám, že z jedného dňa si sa ako nezdvihla, nepovedala, idem behať a potom si skončila na Gross Glockner Ultra Trail, Bostonskom maratóne, troch košických maratónov.
Tak, čo si ja pamätám na naše spoločné vyrastanie na sídlisku Sibír, tak ako deti sme sa stále stretávali vonku, lebo sme sa hrali na schovku, behali sme po lese, šplhali sme na stromy, robili sme si bunk. V zime sme tam stále bobovali, pomaly sme nechceli ísť domov na obed. To bolo len z balkona, sme stále počúvali, že už padáme domov, že to má opäť domov. Takže my sme sa pohybovali veľmi často vonku a myslím si, že aj sa viedli tie deti trošku viac tomu športu. A nebolo to síce tak, ako keby špecializované, ten šport, že sme chodili na nejaké extrémne tréningy každý deň, že by nás naši vozili, ale proste poskytovali nám to, že áno, chceš, tak choď, proste naučíme ťa lyžovať, chceš robiť basketbal, tak to vyskúšaj a tak ďalej. Chodte vonku, máte tam ihrisko, môžete sa ich hrať. A tie deti boli v skupinkách a vonku a hýbali sa. Teraz je to spíše individuálne, že keď tie rodičia chcú, aby to dieťa športovalo, tak ho prihlásia na krúžky, ktoré buď sú v rámci školy, ale je toho málo, alebo potom sú organizované nejakým klubom, ktorý už sa snaží z toho dieťaťa urobiť niečo, napríklad bežca, hokejistu, futbalistu. Nie je tam taký ten všeobecný pohyb. Čo si myslím, že napríklad v Česku je ešte ten Sokol, ktorý tak vedie ako keby také mužské strany pohybu, ale takisto proste to musia tie rodičia chcieť, aby tie deti niečo robili. Už to nie je také spontánne, ako to bývalo za našich dôb. Že my sme sa vedeli, keď si to dobre pamätáš, chodili sme hrávať basket do lesa proste na jeden jediný kôr, ktorý tam bol. Zhaňali sme si starú antuku, aby sme si to tam nejak podložili a hrali sme náš streetball do večera dennodenne. Takže asi tak.
Myslím si, že aj toto ti pomohlo potom pri budovaní tej vytrvalosti. To znamená, že si bola zvyknutá už z detstva na nejaký neustály pohyb, aj keď to nebolo ako úplne aktívne, ale že si sa vlastne stále hýbala?
Myslím si, že áno. Že keď to dieťa v sebe od začiatku ako keby nemá, tak by toho ani by ho to nenapadlo. Alebo je možno potom neskôr prinútený nejakou situáciou. Že keď sa dostane potom do nejakej ako keby skupiny ľudí, tak tá skupina ľudí ho ovplyvňuje. Tak ako my sme možno v detstve boli ovplyvňovaní tými našimi kamarátmi, sme boli na tom sídlisku fakt dobrá partia, tak možno aj v staršom veku proste tí ľudia sa nechajú strhnúť nejakou skupinou ľudí, ktorá im je blízka a sú schopní aj ako keby v staršom veku začať športovať na dobrej úrovni. Ale u mňa si myslím, že to bolo tým, že fakt sme vyrastali dobrej, ako keby v založenej skupine na šport. Tá tri proste k tomu, to okolie je k tomu stavané. Myslím si, že väčšina našich rodičov sa takisto proste venovala nejakému športu. Takže to pokračovali, tak sme ich šlapajú asi.
pár posledných takých iba stručných otázok. Čo by mohlo ľudí zaujímať, alebo čo by mohlo pomôcť niekomu, kto proste behá, chce sa zlepšovať a vraví si, máš za sebou tie pekné výsledky, mohla by si ma inšpirovať. Prvá otázka. Riešiš nejak špeciálne stravu?
Mal som obdobie, kedy som to riešila, keď som sa pripravovala na nejaké veľké prekyty. A chvíľku som skúšala kalorické tabulky a vlastne zistila som, že som skôr, ako, že málo jem na to, koľko vydám energie a že by som mala príjmať viac bielkovín. Ale bohužiaľ, asi na toto úplne morálku nemám.
Mm-hmm.
Snažím sa jesť pestrú stravu. Ja si myslím, že keď ten človek bude jesť pestrú stravu a bude sa hýbať, tak to bude dobré. Pretože ak by ste držali nejaké veľmi striktné diety, tak sa to môže zobraziť proste na niečom inom. Moja voľba je pestrý jedálniček s rozumom.
Uh-huh. Pri behoch. Čo ješ a čo piješ?
Do 10 kilometrov nepotrebujem ako keby ani občasovačku. U polmaratónu potom v podstate vodu alebo nejaký ako keby úplne slabý jonťák. Nemám rada sladké veci. Je to docela urobiť takú neplechu. Pri horských behoch ideálne oskúšanú nejakú energetickú tyčinku, ktorá vám nepolepí ústa. Ideálne je to mať fakt oskúšané, že to nebude tvrdé, že to nebude strašne suché, pretože u tých horských behoch fakt proste vydávate strašne moc vody z tela. A potom ideálne, keď majú na tých občistovačkách vývar. Vývar a kolu. Ale inak normálne vodu, jonťák, pri tých fakt dlhých horských behoch, tak tá kola má svoje opodstatnenie tam a ten vývar urobí perfektne. Fakt takže svoju rolu ten vývar zohrá v tom, že ten žalúdok kľudný.
Čo bolo také najzvláštnejšie, s čím si sa stretla na pretekoch na osviežovačke?
No, tak bežala som vo svojej Česku, horský beh. Keby povrch tej trati nebol pre mňa úplne dobrý, tak dobehla som na občistovačku a si videli v mojich očiach, že to nie je úplne to čo očakávam. Tak mi ponúkli víno. Či nechcem si trošku dať. Že by to asi pomohlo. Takže to bolo dosť vtipné.
A Pati, úplne posledná tým pádom ešte otázka. Z tej sady otázok, krátke otázky, spýtaj sa, patríš. A to je bežecká kariéra a deti. Dá sa sklbiť materstvo s behom? Behanie na nejakej úrovni s rodinou?
Dá sa to sklbiť. Musíte mať podporu manželovi. To je asi u nás základ. Vlastne chuť sa k tomu behu vrátiť. Pretože to obdobie toho tehotenstva nemusí byť podľa vašich predstav, tak ako si to predstavujete, že budete schopná bežať do pôrodu pomaly alebo sa do pôrodu. A je to ako keby individuálne, ale keď ten človek vie, že sa proste k tomu svojmu koničku alebo k tomu svojmu mohol by sa vrátiť, tak vlastne sa snaží ako keby v rámci toho tehotenstva, keď to ide, tak sa hýbať, aby proste to telo bolo stále v nejakom pohybe. A po tom tehotenstve je to síce náročné, ale zase vám proste ten pohyb chvíľku bez toho ako keby malého sloviečika, s ktorým ste 24 hodín denne, a že vám ten manžel poskytne to, že na chvíľočku môžete vypadnúť, ja neviem, stačí v začiatku 10-15 minút, tak vám to veľmi pomôže aj v starostlivosti o to dieťatko a v podstate to telo si pamätá, čo vlastne zažilo pred tým tehotenstvom, že behalo a že malo takú záťaž, takže sa do toho dosť dobre vráti. Veľa bežkín po tehotenstve má ešte lepšiu formu ako pred tehotenstvom. A je to asi tým, že ten organizmus v podstate produkuje preto bábätko výhyvu. Má veľký, rýchly, ako keby metabolizmus. Vo veľkej záťaži ešte pridáva si záťaž vlastne toho behu. Takže potom tie dievčatá, ktoré vlastne sa vráti k tomu behu a začnú aj trénovať, tak dosahujú veľmi dobrých výsledkov. By som doporučila, keď ste pred tehotenstvom nebehali, tak určite po tehotenstve nechoďte do nejakého extrému, ale keď už to telo malo nejakú záťaž predtým, tak sa toho nebáť. Niekto má strach, že stratí mlieko, že proste nebude môcť dávať bábätku tú výživu, ale u tých športovky, ktoré robili niečo predtým, tak to telo fakt má nejakú pamäť, je zvyknuté na tú záťaž, tak ja som s tým vôbec problém nemala a mám po dvoch císarských rezoch. Detská som dojčila na zmesiacov.
Patriš, díky moc, že si si našla čas a prezradím, že zajtra ťa čaká ešte dlhý deň v nemocnici, pretože teda okrem toho, že si mamina, skvelá bežkyňa, tak si aj pani doktorka.
No, zatiaľ ma čaká 24. Takže úplne sa neteším, pretože je krásne počasie vonku a ja budem zavretá 24 hodín na oddelení, ale tak je to moja práca, tak zase pomôžem niekomu inému. Ale teším sa ráno, že si vybehnem do tej práce. Už je krásne počasie ráno. A spievajú ptačiky, nebudú žiadne ľudia na cyklotrase. A potom sa budem tešiť na nedeľu ráno, keď zasa vyrazím proste na nejaký pochybe. Takže tak.
Počkaj, akože po ceste z práce, po tej 24-ke, ty si to ešte odbehneš domov?
Áno, po tej 24-ke pôjdem nejaký beh.
Aha, OK. Tak na to len môžem povedať. Nech máš čo najpokojnejšiu službu, nech sa ti dobre beží a ešte raz díky moc, že si našla čas, že si tu s nami bola a nám niečo pekné porozprávala.
No ja ďakujem za podcast, pretože si myslím, že bude mať svoje miesto na platforme a myslím si, že priniesie veľa dobrých rozhovorov s ľuďmi z hôr.